Sveiki, sveiki, čia tikrai dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis. Kas bus po Rusijos pseudo referendumų Ukrainoje? Rusai skelbia, kad didžioji dalis balsavusių pseudo referendume neva pasisakė už 4 okupuotų regionų Donecko, Luhansko, Hersono ir Zaporižios pietuose, Ukrainos pietuose prisijungimą prie Rusijos. Skaičiai 87 iki 99%, bet matyt, čia apie skaičius reiktų mažiausiai juo žiūrėti. Tikimasi, kad Putinas paskelbs šių teritorijų prijungimą prie Rusijos jau artimiausiomis dienomis ir dar labiau sustiprins branduolinį šantažą. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, referendumai yra farsas. Kijevas negalės derėti su Rusija po Maskvos organizuotų pseudo referendumų, taip įsakė Jungtinių tautų saugumo tarybai, na, o pridūrė, kad branduoliniai grasinimai yra nuolatinis Maskvos propagandinis naratyvas. Ukraina šiam paragino vakarus reikšmingai padidinti savo karinę pagalbą Ukrainai reaguojant į pseudo referendumų surengimą. Tad kas bus po šių pseudo referendumų, apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiais. Marius Laurinavičius, rytų politikos ekspertas. Sveiki.
Sveiki.
Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, istorikas ir politikos ir diplomatijos instituto fakulteto dekanas. Sveiki.
Sveiki.
Ambasadorius Vytautas Plečkaitis, kovo 11-osios akto signataras. Sveiki.
Sveiki.
Na, gal pradėkim nuo tokio paprastesnio klausimo. Mariau Laurinavičiau, jūs akimis, kam reikėtų pseudo referendumų? Okupuoji teritoriją, užkali savo tvorą, kam dar reikėjo tų 3 ar 4 dienų farso?
Na, čia keletas aspektų yra. Vienas, apie kurį nieks nediskutuoja, bet aš tikrai žinau, kad jis yra ir pakankamai svarbus dalykas. Tai, na, Rusijai iškilo problemų ir nuolat kilo ten dėl visokio finansavimo tų okupuotų teritorijų, dėl visokio ten jų ten administravimo ir panašiai, nes, na, ten daug yra visokių dalykų, kurie atseit neprijungus prie Rusijos federacijos, tai jie ten kažko iš biudžeto daryti negali.
A, tai tokia administracinės priežastys.
Jo. Iš tikro, jos apie jas nieks nediskutuoja, bet jos yra tikrai pakankamai svarbios. Čia nėra joks menkininkis.
Kaip finansuot tuos regionus, sakykim?
Nors atrodytų, kad Rusijoje ten kažkokie, nu, ten įstatymai ar ten normos negalioja ir atrodytų jiem, bet jiems tai sudaro problemų. Ir iš tikrųjų sudarė nemažai problemų ir visiškai natūralu, ir čia vėlgi tik mums atrodo, kad tie referendumai, na, įvyko čia kažkaip staiga. Jiems, nu, net viešai informacija.
Bet jie įvyko staiga, Mariu, vis tiek. Na, planas gyvo ir tas kovo ten klausinėjo, gal lapkričio mėnesį, gal kada, niekas aiškiai nesakė, ir vat staigiai per 3 dienas.
Jie įvyko pagreitintai ir tai tikrai susiję su, na, tom ukrainiečių pergalėm, tai čia net nebejotina. Bet apie juos kaip tokius ne tik viešai buvo kalbama, bet Rusija jiems ruošė. Jiems ruošėsi iš anksto, čia mes save truputį apgaudinėjom, kad čia staiga vat Putinas sugalvojo ir staiga kažką per 3 dienas padarė. Čia save apgaulė. Jie iš tiesų iš anksto ruošėsi ir juos padarė tada, kada jiems jų labiausiai reikėjo. Tai čia visiškai akivaizdu, kad tai yra, na, būtent dėl tų ukrainiečių pergalių. Tai kitas dalykas, dėl ko vat būtent dabar reikėjo, kaip ir minėjau, jie ruošiasi ir jie būtų vis tiek įvykę anksčiau ir vėliau. Na, aišku, jeigu nebūtų ten ukrainiečiai spėję tų teritorijų išlaisvinti iki to laiko. Bet kitas dalykas yra mobilizacija. Ta mobilizacija, vėlgi, kuri yra paskelbta, jos tikrai niekas nenorėjo, bet jai irgi ruošiasi. Ir čia irgi mes savęs neapgaudinėkim, kad mobilizacija čia per 3 dienas sugalvota ir surengta. Jie ir mobilizacijai ruošiasi iš anksto, ruošiasi nuo vasaros, mažų mažiausiai. Ir dabar jiems ta mobilizacija yra svarbi, na, mobilizacija kaip karinis dalykas, bet jiems yra svarbi kaip visuomenės mobilizacija. Ir jie būtent, na, tokiu prijungimu prie Rusijos, kur jau tada, na, kaip Krymas dabar jiems aišku, visada čia buvo, kad Krymas čia mūsų žemės, bet kai jau prijungė, tai jau dabar nieks iš mūsų neatims. Čia yra tas jų toksai, na, visiškai idiotiškas, mano galvo, bet yra tas jų mąstymas, kad jau tą, ką mes prisijungėm, čia net nėra kalbos, net jų pačių tame mąstyme nėra kalbos, kad ten yra kažkaip teisėta, neteisėta, ne tiek svarbu. Bet jeigu mes jau kažką užkariavom, prisijungėm, tai jau nedaug dievė niekados netiduosim. Tai vat mobilizacinė prasme jiems iš tiesų tai yra svarbu. Ir todėl būtent tuo metu, kai ukrainiečiai pradėjo pasiekti tas pergalės, kurias mes visi žinom, jiems prireikė ir mobilizacijos, ir tų referendumų kaip mobilizacinio visuomenės elementų.
Šarūnai Lieki, kam reikėjo šito referendumo spektaklio? Ir Martynas mums rašo, rusai nepasako, kiek dalyvavo žmonių. Iš vienos viešos rinkimų puslapio nuotraukos ir skaičių galima išskaičiuoti, kad dalyvavo tik 6000 vienoje iš sričių. Tai apie ką čia kalbėti? Nu, apie ką kalbėti? Skaičius reikia čia kažkokių žiūrėti ar neverta?
Ja, akivaizdu, kad skaičių mes tikrai čia neturim žiūrėti, neskaičiuoti biuletenių, nes tie patys biuleteniai, kai kurie buvo neužpildyti, kiek aišku, net iš kai kurių nuotraukų referendumo balsų skaičiuotojų susirinkimų, kada jie ten bandė skaičiuoti tos lapus. Bet pats referendumai, tie patys referendumai, na, nu, legitimizacijos priemonė. Nu, čia akivaizdu, ta prasme, bandoma legitimizuoti savo valdžią. Legitimizuoti ne tiek, kiek tarptautinės bendruomenės atžvilgių.
Bet iš tarptautinės bendruomenės nemačiau, kas pripažintų, ar buvo. Gal šiaurės, pripažins profesorių, Baltarusija, Lukašenka pripažins ar ne?
Ne, greičiausiai nepripažins, bet jiems ir nereikia to pripažinimo. Čia yra daugiau legitimizavimas savo vidaus vartojimui. Tiesiog stengiasi legitimizuoti savo vidaus vartojimui. Tie žmonės, kurie gyvena tenais užimtose teritorijose, tam pačiam Donetskė, Luganskė, Chersonė, jų akise vėliau jie supranta, kad po kokių 10 metų vadovėliuose vaikams reikės aiškinti, kokiu būdu jie čia atsidūrė toj Rusijoje. Na ir faktas, kuris pagrindžiantis jų pretenzijas yra šitas referendumas. Na, kaip kokio Baltijos šalių tenais, sakykime, prijungimas, galim sakyti irgi farsas, ne, rinkimai, panašus dalykai, bet jie svarbus legitimizavimo istorijai ateičiai. Tai jie kuria į ateitį žiūrėdami, kuria šitą pasakojimą. Na ir daro visus tos veiksmus. O kad čia, žodžiu, tarptautinės teisės standartų netitinka ir panašus dalykai, ir pažeidimai, ir kad kariškiai dalyvauja ten renkant tuos balsus, tai visi puikiai šitą žino, visi puikiai mato, bet čia yra žiūrima, kaip sakant, į ateitį ir neskaičiuojama dabartinio mėnesio, ten pusantro mėnesio perspektyvoje, galvojama į ateitį, kas vėliau bus tada, kada jau visus tos sytis bus galutinai aneksuotas, visi bus jau po kelis kartus atitarnavę Rusijos kariuomenėje ir eis į rusiškas mokyklas ir visiems viskas bus gerai.
Aš dar priminsiu klausytojams, jeigu jums kyla klausimų, studijos telefonas yra 2431431, Vilniaus kodas 85, žinių radio programėlė, taip pat jūsų paslaugoms, matau, rašot ir be mano paraginimo ir kvietimo rašykit ir toliau savo replikas, o Vytautas Plečkaitis dar apie pseudo referendumų, šitą visą spektaklį aneksijos Rusijos, kokios jūsų mintis, kokia jo prasmė?
Na, aš labiau palaikyčiau, kad čia ta idėja, jog čia yra referendumas savai publikai. Mes turėjom tokius referendumus.
Savai publikai, aš pamenu, Kryme ten, kai buvo, tai ir šventė organizavo Maskvoje, bus šventė?
Nu, nemanau. Karo atveju aš gal nemanyčiau, kad būtų, bet iš tikrųjų tas visiems buvo žinoma, koks šitas referendumas bus, kad jisai bus, apie tai jau seniai šnekėta. Na ir padarė jie tą referendumą ir iš tikrųjų įtvirtino ilgalaikiam procesui šitą. Čia iš tikrųjų reikia parodyti, kad čia yra rusų žemės ir ateity bus jos ir jos bus ginamos ir ginamos bus ir rusų piliečių teisės ir panašiai. Apie tai kalba beveik kiekvieną dieną arba Putinas arba jo parankiniai. Tai aš galvoju, kad čia toks dalykas yra visiškai suprantamas. Bet, ir visi iš jo šaiposi, bet kita vertus, tai matyti užsimota rimtai ir labai svarbu, kas bus po to. Kas bus po referendumo? Ar iš tikrųjų Ukraina puls tas teritorijas, kurios yra jos teritorijos iš tikrųjų, bet dabar yra okupuotos? Tai čia ir kaip...
Tai įdomiausias klausimas, sako, tas tiesa, iš tikrųjų tarptautiniai bendruomeniai ir spaudoj tarptautiniai turbūt įdomiausia vieta, o kas bus dabar, Mariau Laurinavičiau, štai politiko šiandien įtakingas Europos dienraštis rašo apie tai, kad amerikiečių žvalgybai netaip lengva nustatyti, ar rusai tikrai gali ruoštis branduoliniam smūgiui ir tam metamos nemenkos žvalgybinės pajėgos tam, sakykim, momentui pasiruošimo, ar rusai gali ruoštis virš Kaliningrado žvalgybos lėktuvai skraido ir bando identifikuoti, nes tas branduolinės raketas, taktinį ginklą gali nešti labai daug įvairių priemonių. Nu ir čia, sakykim, baiminamasi, kad Amerika nepavėluotų su reakcija, kad nebūtų, sakykim, jau šaukštai po pietų. Putinas su Medvedevu nuolat kartoja, kad teritorinį vientisumą ginsim visom priemonėm. Tai reiškia, jeigu aneksuojam teritorijas, jos mūsų, vadinas, galim naudoti branduolinį ginklą. Kaip jums šitas šantažas? Ką jis rodo? Ką jis reiškia? Ko juo siekiama?
Tiesiog aš pirmiausia turbūt sakyčiau, kad nieko čia naujo. Branduolinis šantažas yra, na, ko gero, vienas iš nedaugelio skiriamųjų bruožų šito Putino režimo nuo Sovietų Sąjungos režimo, iš kurio jisai gimė, nes Sovietų Sąjunga to nedarė aktyviai, nedarė sąmoningai, Putino režimas tą daro nuolat, darė gerokai iki šito karo, įsirašė į savo doktrinas pirmo branduolinio smūgio galimybę. Tai čia iš esmės nieko naujo. Aš manau, kad vakarai, na, ta viešosios nuomonės prasme, ne žvalgybos, ne sprendimų priėmėjai, kurie iš tiesų turi svarstyti tokius dalykus, bet viešosios nuomonės prasme gerokai sureikšminę šito branduolinio smūgio galimybę. Visiškai jos atmesti, aišku, negalima, kaip ir nieko kito, bet iš esmės šiuo atveju ir tai dėja vakaruose niekaip nepavyksta perlaužti tos jų pačių mąstymo, tai yra, nu, šiuo atveju jau, nors aš apie vakarus dažniausiai išneku kaip apie mes, bet vis tik tai čia matyt apie, reiktų kalbėti kaip apie juos, tai yra tie, kurie mūsų partneriai yra gerokai toliau vakaruose, tai jiems kažkodėl vis dar atrodo, kad na, jų mąstyme tai vis tik tai nors net viešai yra pripažįstama, kad tas karas, nepaisant, kad net NATO ar ten vakarai apskritai į jį tiesiogiai neįsijungia, bet tai yra karas su Rusija, kurį kariauja ir NATO, ir vakarai, na, tai iš esmės karas prieš mus. Tai tas yra politiškai kaip ir pripažįstama, bet kaip prieinama prie va tokių dalykų kaip branduolinio ginklo panaudojimas, tai tada staiga tas pasimiršta ir atrodytų, kad, na, o tai dabar va čia kažkaip tai viskas keičiasi. Na, smūgio prasme galbūt šiek tiek ir keičiasi, bet jeigu tai yra karas prieš mus, tai mums reikia galvoti ne apie tai, ar jie panaudos tą ginklą, ar nepanaudos tą ginklą. Aš vėlgi kalbu apie viešąją nuomonę, ne apie sprendimų priėmėjų, žvalgybas ir visus kitus dalykus, kurie tiesiog daro savo darbą ir tai yra visiškai supranta. Mums reikia galvoti, kaip mes tą karą turim laimėti. Ir taip, kare su Rusija, kuri turi branduolinį ginklą, tokia galimybė, kad na, kažkokiu momentu Rusija tame kare panaudos visus savo turimus ginklus, taip jinai egzistuoja. Bet ką tai keičia mūsų kare? Mes tiesiog turim turėti strategiją, kaip elgiamės vienu ir taktiškai, ir strategiškai, kaip elgiamės visais galimais scenarijais. Tai va čia tas yra pagrindinis dalykas.
Jūs norit pasakyti, kad vakarai per daug sureikšmina, sakykim, šitą faktorių branduolinio ginklo?
Gerokai, viešosios nuomonės prasme, tai yra gerokai per daug sureikšminama. Pirmiausia, tai aš sakau, aš turiu, ne vieną kartą esu tą kartojęs, aš manyčiau, kad yra labai nedaug scenarijų, kuriais Rusija panaudotų tą, na, mano įstikinimą. Bet čia yra mano nuomonė, su jie tikrai galima nesutikti, galima turėti visai kitą nuomonę, bet tai nekeičia to bendro paveikslo. Jeigu mes esam karo su Rusija situacijoje, mes esam karo su Rusija situacijoje. Na, pasižiūrėkim galų gale, kas įvyko su Nord Stream šitais dujotiekiais.
Prieisim dar prie jų, prie tų dujotiekių sabotažų.
Tai yra karas, tai yra normalus, jau nebe kažkoks tas karas, apie kurį aš nuolat kalbėdavau jau kokį 10 metų, kad mes esam karo situacijoje, tai yra to hybridinio visokio karo, na ir visokio kitokio karo. Bet ne, mes šiuo metu esam to karštojo karo su Rusija situacijoje, ir mums būtent apie tai reikia galvoti, kokiais būdais mes tą karą laimėsim.
Pone Lieki, įsijunkit garsą, dar paprašysiu jūsų garsą įsijungti, nes buvau išjungęs jį dėl pašalinio triukšmo. Reikia tiesiog mygtuką paspausti kairėje apačioje, jeigu randate.
Mane atjungėt.
Taip, kaip jūs vertinat šitą visą po referenduminę dabar situaciją? Kas čia gali būti? Vakarai per daug sureikšmina tą brandolinio smūgį. Nu, žinot, niekas nenori pamatyti grybo ir neduok dievę.
Bet... Tai matot, čia brandolinis karas yra problema. Problema apskritai yra viso vakarų alijansų, jau galima pasakyti, reakcija į šitą karą. Yra, jinai tikrai yra problematiška. Visų pirma, tai kad ir dabar, jeigu žiūrėkime, tai ne vien brandolinis karas mums grės. Jeigu Rusija mobilizuoja dabar milijoną, tarsi, jeigu skaitysite Putino įsakymą dėl mobilizacijos, ten skaičius niekas nešneka. Tai ta prasme, jeigu mes turėsime mobilizaciją, dabar jeigu milijonas mobilizuoja, ar 1,5 milijono, ar 500,000. Jėgos balansas regione, ne tik su Ukraina, bet apskritai regione, jisai stipriai keičiasi. Dabar kokia reakcija į visą tą milijoną? Ar jūs matėt kokią reakciją tai pačioje Lietuvoje ir visose kitose valstybėse? Aš nemačiau jokios reakcijos. Ta pati Kaliningrado sritis yra mobilizuojamas.
Tu daug ironijos, gal tokia reakcija pagrindinė?
Tai ironija, tai ne ironija. Ta prasme, jeigu milijonas vyro, ta prasme, jeigu pas vieną tenais batai labiau panešioti arba diržas trintas, tai yra milijonas žmonių, kurie ateina į karinę tarnybą, ateina prie technikos, užpildo tenais praradimus Ukrainoje. Ir čia labai rimti dalykai. Technikos tiem milijonui užtenka. Rusijos sandėliuose. Visi galvoja, kad jos neužtenka. Jos užtenka. Ir dabar kokia mūsų reakcija? Vėl vykdyti eilinius pirkimus, kurie bus įvykdyti 26 metais, ne? Arba kad pasieniečiai gaus G36 automatus 23 metų pabaigoje. Aš tik apie Lietuvą šneku. Visur yra panaši situacija. Tarp kitko, dabar vat, apie tos sprogimus.
Ar jūs norit pasakyti, kad jokio plano neturim, ar ką?
Nu, aš nematau to plano. Aš, kaip pilietis, kuris labai arti karų, aš viso šito nematau. Ką jūs man besakytumėt, aš šito esu nematau ir aš nematau reakcijos apie pačios iš mūsų valdžios. Nei vyrų, nei moterų. Šnekėjom prieš pusę metų, kad nėra Lietuvos slėptuvių. Per pusę metų nors viena slėptuvė. Atsirado Lietuva? Neatsirado. Kur tos slėptuvės? Tas, ne, valstybė nesugeba reaguoti į iššūkius, kurie yra iš karto prieš jos akis, kur kyla pavojai, į ką reikėtų reaguoti. Kalbant vat, apie tą patį įvykius dabar prie Danijos ir Švedijos krantų, susprogdinimą dujotekio, vienas iš karo scenarijų Baltijos regione ir būtent vat, taip ir prasideda. Jeigu švedų filmą 2018 metais sukurta The Unthinkable, ta prasme, neįmanomas, neįsivaizduojamas, jis vadinas tas filmas, neįsivaizduojamas. Mes negalvojam, kad tai gali atsitikti. Jisai būtent pagal tą scenarijų yra vat, tai, kas dabar įvyko, grinai pagal tą scenarijų vyksta. Aš nesakau, kad tai yra įžanga į karą Baltijos jūros regione, bet kad tokie scenarijai gali būti ir norėtųsi adekvatesnės valdžios reakcijos ir aiškinimo visuomenėje, tai irgi yra faktas. Neužmirškime, kad šiais metais į Lietuvos karo akademiją studentų priėmimas krito 30%. Nepakilo, turėtumėt, va, tėvynė pavojo, visi stoja į karo mokyklą, 30% krito priėmimas į karo mokyklą. Tai mes apie tos dalykus turime šnekėti, o ne imituoti, kad pas mus viskas yra gerai. Pas mus yra daugas labai blogai ir tuos dalykus reikia tiek viešai aptarinėti ir spręsti tas problemas, kurios yra iškilusios. Nes kaip aš su Marium čia visiškai sutinku, tėvynė yra pavojoje, bet niekas į tai rimtai nežiūri, visi žiūri iš biurokratinio patogumo pozicijos, kad nu, jeigu praneš pro šalį, pralėks, tai ačiū Dievui mūsų neužkabins, bet kad jeigu kas nors ir įlėks, tada neturėsi galimybių nei susitvarkyti, nei reaguoti, nei veikti.
Vytautai Plečkaiti, jūsų pozicija kokia dėl to, ką toliau darys rusai su tom teritorijom, kaip atsakys ukrainiečiai šitus pseudo referendumus ir ar turi planą vakarai?
Na, vakarai, gal Amerika ir ruošia savo planus, bet ar jie...
Aš atsiprašau, Dovidas, mūsų klausytojas, ilgai laukia, atleiskit, kad kelias mintes priverčiau tą daryti, nori pasakyti žmogus dar savo nuomonę. Sveiki, Dovidai.
Okay. Sveiki. Aš tiesiog gal tokiu pastebėjimu ir klausimu to pačiu, kad vėlgi sekant visą informacinę erdvę, pastebiu mano akim tokį gan paradoksalų dalyką, kad iš esmės mes kaip ir sutarėm ir nuolatos akcentuojam, kad Rusijos nebegalim traktuoti teisinės valstybės, kuri nuolat laužo visus tarptautinės teisės aktus, ir dabar tarsi turim dar vieną teisinę parodiją Ukrainoje, kurią Rusija vadina referendumu. Bet labai dažnai, kai mes analizuojam tai ir galbūt bandom kažkaip įvardinti, kokie galėtų būti Rusijos tikslai, labai dažnai tą akcentuojam ir mano nuomonė gerokai per dažnai, kad neva, nors ir neteisiškai aneksavus šitas teritorijas, Rusijai kažkokiu būdu atsiriša rankos vadovaujantį savo vidiniam doktrinom panaudotą atominį ginklą, kas kaip ir suponuoja, kad štai dabar jau atsiranda kažkoks teisinis pagrindas. Tai mano nuomonė, tas, žinoma, sukuria tam tikras įtampas, formuoja galbūt tokį neteisingą naratyvą visoje informacinėje erdvėje, kad atominis ginklas būtų panaudotas tuo atveju, jeigu nesilaikytumėm Rusijos referendumo rezultato, ne dėl to, kad apskritai turim reikalų su teroristinė valstybė, kuri tiesiog gali sugalvoti dar 200 priežasčių, kodėl tą padaryti. Ir galbūt būtų tada klausimas, kaip manot, ar visą tai iš esmės, visą šitą viską, suprantant, kad Rusija pati sužino, jog jo nepripažins nei vakarai, nei jų artimiausi sąjungininkai, ar tai nėra tiesiog dar viena informacinio karo ataka prieš vakarus, bandant būtent tą naratyvą gazdinti įdiegti, ir ar nėra taip, kad kartais mes patys lipam ant to pačio grėblio, kartais nesąmoningai akcentuodami, kad ir mano paminėta branduolinio ginklo panaudojimą, būtent kurstant ir palaikant tą gazdinantį.
Supratau, Dovidai, dėkui, labai geras klausimas. Ponia Plečkaitė, ar nelipam ant šito informacinio gazdinimo grėblio?
Nu, nežinau, aš tai nelipu. O kaip kiti, čia priklauso nuo kiekvieno, kuris lipa ar nelipa. Bet šiaip, kalbant apie referendumą ir apie atominio ginklo panaudojimą, į tai reikia žiūrėti rimtai. Ir tą įspėjo ir amerikiečiai, ir kitos rimtos valstybės, ir net ir mūsų ministras pasakė, kad iš karto jau turi mums pasakyti, kaip jie atsakys į tą atominį ginklą. Taigi, iš tikrųjų, problema ta, apie kurią čia buvo pašnekovai minėjo, tai nepasirengimas, mūsų pačių nepasirengimas karui. Aš nemanau, kad mes dabar kariaujam su kažko tai. Tokio karšto karo dabar nėra. Mes vis pabrėžiam, lyg ir mes būtum kovoti. Daug ten lietuvių batalionų yra Ukrainoje, daug savanorių tam te kariauja dėl Ukrainos. Mes teikime pagalbą Ukrainai ir iš tikrųjų teikime daug, kiek tik galim, visokiais būdais, bet aišku, kad karo mes nekariaujame. Nes jeigu kariaujame karą, nu, tai reikia nutraukti diplomatinius visiškai santykius, atšaukti viską, ką tik galima, ir tada rimtai ruoštis karui, kada, o dabar mes nesiruošėm rimtai karui, ir visa Europa nesiruošė, ir mes gerai gyvenom, gerovės valstybę kūrėm, žiūrėjom, kaip vakarai gyveno, vakarai irgi gerai gyveno, ir nieks nemetė pinigų į ginkluotas pajėgas, į karių parengimą ir panašiai, viskas buvo labai taip kukliai daroma. Iki tų 2% beveik niekas, ne viena valstybė nesiekė, viena kita, kitaip sakant, mažuma turėjo 2%. Na, kaip pasisuko dabar 2%, bet sukurti karo mašiną nėra lengva, tankai kainuoja po kelis milijonus kiekvienas, tai dar mes jų nesukursim. Yra kelios valstybės NATO narės, kurios kuria ginklus, rimtus ginklus, kurie dabar reikalingi Ukrainai. Dauguma jų nekuria, nesugeba kurti. Tai vat aš galvoju, kad čia mūsų bėda, kad mes nesiruošim rimtai grėsmį, kuri gali kilti.
Ta pati, Mariau, matot jūs trumpai?
Tikrųjų, aš visiškai pritariu. Čia bendrai visų, bet netgi vieną konkretų dalyką galima būtų pasakyti. Taigi, ta diskusija, kuris taiga buvo vyriausybės numarinta, kad ir kokios čia krizės yra ekonominės, dėl lėšų krašto apsaugai kitų metų biudžete. Mano įsitikinimu, dėl diskusijos apie tai, kad mes privalom turėti 2,5% mažiausiai kitais metais, net negali būti. Mes esam karo situacijoje.
Tai numarino vyriausybė šitą diskusiją, ar kaip?
Na, kaip, ta prasme, iš esmės prezidentas, ta prasme, kaip ir remia vyriausybė, na, kaip ir marina. Reikia taip sakyti, ta prasme, kad jie iš esmės, ta prasme, tas iš dalies būtų suprantama, nes taip yra iššūkių daugybė, yra energetika, yra... Bet, na, mano įsitikinimu, kad mes esam situacijoje, kad jeigu mes neapsiginsim, tai nebereikės jokios energetikos.
Marius Laurinavičius, rytų politikos ekspertas, Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius ir Vytautas Plečkaitis, signataras ir ambasadorius, grįšim po žinių. Kągi, mes tęsiam laidą, kalbam apie tai, ką rusai darys, kam ruoštis po pseudo referendumų. Marius Laurinavičius, rytų politikos ekspertas, nes čia su ta rytų politika daug visokių galvų prisigimdo asociacijų. Vytautas Plečkaitis, signataras ir ambasadorius, Alvydas Medalinskas iš Odesos, politologas LRT bendradarbis. Sveiki, Alvydai.
Sveiki.
Ir dar Remigijus Motuzas, buvęs Lietuvos ambasadorius Rusijoje, telefonu su mumis. Sveiki, Remigijau.
Sveiki.
Tai, nu, šnekamės dabar ir daug čia tų siužetų. Dar, Alvydai, trumpai sureaguokite šitus pseudo referendumus, visą spektaklį su jais, kokios nuotaikos Ukrainoje po jų.
Kažkaip Ukrainoje nelabai kreipia dėmesio į juos. Ta prasme, supranta, kad tie dalykai vyksta, kad nu, Putinas susispyrė, nori padaryti tos referendumus. Taip pat mato aiškiai, kad tie faktai yra, nu, tiesiog stulbinantis, reiškiasi, stulbinančiai. Tarsi, atrodo taip, nu, visai nykiai. Nu, pavyzdžiui, referendume ir čia patys rusai skelbė, balsuoja 30 tūkstančių ar 304 tūkstančiai gyventojų srityse, kuriuose yra milijonas, pusantro milijono. Nu, aš jau nekalbu apie tuos visus vaizdelius, kai nesurenka šitų balsuotojų, eina per gatvę, šaukia per megafoną, barškenas į durelės ir panašiai. Ne, iš tikrųjų daugiausia klausimų kyla, kas gali būti po to. Tai prasme, kas yra Putino galvoje ir kas gali būti po to.
Įsivaizduokim, aneksija įvyksta formaliai, Putinas čia ryt po ryt ar kada paskelbė, kad tai yra Rusija. Ką daro ukrainiečiai?
Nu, iš principo, pasakykim taip. Putinas šito žingsniu padaro meškos paslaugą didelę savo. Nu, jeigu taip galima, Putinas tokią paslaugą savo gali padaryti. Dėl to, kad tai iš principo ištrina ribą tarp teritorijų, kurios yra Ukraina vienareikšmiškai laiko savo šalies teritorijom. Jau su Krymu buvo tokių klausimėlių, bet po to smūgio sakė uostui, reiškiasi, šitam kariniai bazei prie tos jūros, juodos jūros Kryme, irgi ta riba išsitrynė. Bet dabar ištrina tą ribą tarp tų teritorijų, kurias aneksavo dabar, ir likusios Rusijos teritorijos. Ir aš neatmetu varianto, kad padaugės iš vakariečių suvokimo, kad ukrainiečiai gali atakuoti karinius objektus, transporto srautus į logistiką, judančią į Ukrainos teritoriją ir to vadinamo Rusijos teritoriją. Ne tik toj teritorijoje, kurias dabar Rusija aneksavo, bet ir ten kitur, Belgorodo, ten Voronežo, ten Rostovo srityje ar kur. Nu, čia priklausomai, kokie ginkluotė turės, ar turės toliau šaudį ar ne. Ir aš visiškai netmetu varianto, kad vakarai gali dabar duoti tą patį Ameriką jau tą tolia šaudę ginkluotę, suvokdama, kad Ukrainai reikia pasiekti dar kitas, ta prasme, teritorijas. Ir lygiai taip pat visiškai suprantu, kodėl vakarai, NATO, labai rimtai vertina tuos dalykus ir skirtingai nuo kai kurių apžvalgininkų nevadina to Putino blefu, o tikrai mano, kad Putinas, nu, kas jį žino, ta prasme, netmetamas variantas, kad jisai taktinį branduolinį ginklą gali panaudoti. Ukrainiečiai taip pat netmeta šito varianto, aš čia vakar trumpai buvau sutikęs su, reiškiasi, šitu nepaprastu, kaip čia jis vadinasi, ta DSNS, reiškiasi, ypatingų situacijų ministerija, taip gal kažkas tai tokio, nu, kurie eina gaisrininkai, gelbėtojai, vat viso šitos, reiškiasi, tarnybos žmogum, ir mes sutarėm kitą savaitę daugiau pasišnekėti apie tai, kaip Ukraina rengiasi, ar jeigu Putinas ką darytų, ar su Zaporožės atominė elektrinė, ar jeigu iš tikrųjų tą taktinį branduolinį ginklą naudotų.
Aš matau, kad žmonės čia kiek skubančių yra, noriu dar reakcijai trumpai Mariu Laurinavičiu. Vakarai turi planą, vakarai turi strategiją iš to, ką jūs matote. Amerika turi strategiją, ką daryti toliau?
Mano vertimu, dėja, šitas karas parodė ir toliau rodo, dėja, nepaisant to, kad na, šiek tiek padėtis pagerėjo, bent jau ginklų tiekimo Ukrainai prasme. Bet kalbant apie tai, na, būtent apie ar vakarai turi strategiją, dėja, aš ne tik strategijos nematau, aš nematau netgi tokių paprastų atsakymų į savo į klausimą, kas, na, kaip tas ta karas turi baigti. Nes strategija tai yra, neatsakius į šitą savo klausimą, o dėja, mes turim atsakymų ne tik daug, bet ir tarp jų yra ir tokių, kad šitas karas būtinai turi nesibaigti Rusijos pralaimėjimu, tai yra, nu, jis žinoma, Rusija neturi laimėti, arba Ukraina neturi pralaimėti, bet jis būtinai turi nesibaigti ir Rusijos pralaimėjimu. O deja, tokia pozicija vakaruose yra, ne, šiuo metu nereikia sakyti, kad jinai yra vyraujanti, bet jinai yra, Europoje jinai yra pakankamai stipri. Tai visa tai, kas vyksta apskritai su ta vakarų parama Ukrainai, tai irgi yra reagavimas į įvykius, na, ten vienai pasisuka įvykiai, tų ginklų yra daugiau, kitai pasisuka mažiau, apskritai tas visas vėlavimas su ginklų tiekimu, su nesupratimu, ką daryti pradžioj, mano įsitikinimu, nesupratimu, ką daryti ir dabar. Su tuo pačiu brandalinio ginklo panaudojimu, kur jau kalbėjom, kad mums reikėtų pirmiausia galvoti apie tai, kad nu, kaip mes tą karą turim laimėti, o ne ar jie panaudos vienus ar kitus ginklus. Taip, jie gali panaudoti visus ginklus, nepaisant to, kad asmeniškai, aš manau, kad vis tik tai nėra didelė tikimybė. Tai kalbant apie strategiją, deja, tenka pripažinti, kad vis vakarai plačiaja prasme ir net imant konkrečiai tokias valstybės kaip Jungtinės valstijos, na, kurios yra pagrindinė vis tik tai jėga šiuo atveju, aš tos strategijos deja nematau. Deja nematau, tą reikia pripažinti, tai yra, na, tikrai pakankamai sunki situacija, nes strategijos nebuvimas lemia, na, kol kas aišku taktinius, bet iš esmės irgi vis tik tai pralaimėjimus vienokius ar kitokius, arba nepasiekimą laimėjimą, taip kad padėtis yra pakankamai sudėtinga. Ir dėl to Rusijai yra žymiai lengviau kariauti tą karą ne tik tai Ukrainoje, dar kartą pabrėžiu, netgi kartais ir ypač pastaruoju metu, Rusijai padėtis Ukrainos frontuose net nebūtinai yra pati svarbiausia. Rusijai padėtis karo, na, mes jį vis dar vadinam hybridiniu, nors nelabai tas terminas turbūt tinka, bet karo vakaruose, plačiaja prasme, tiek politinio, tiek vato sabotažo aktų su tais dujotiekiais, tiek įvairiausių kitų dalykų, kurių mes dar nematėm, o galim pamatyti. Tai vat to karo fronte vakaruose Rusijai laimėjimai šiuo metu, ko gero, bent jau kartais yra net svarbesni negu fronte.
Dėkui Mariju Laurinavičiui ir dar Petrą mūsų klausytoją priimkim. Sveiki, Petrai.
Sveiki, Aurimai. Žiūrėkit, pirmiausiai norėčiau taip pamastyti logiškai, kad Putinas pirmiausiai tai yra, nu, pripažinkim, buvęs kagabistas yra. Ir tai, kas dabar vyksta, tie visi pabėgėliai iš Rusijos, kurie plūsta į Europą, į Aziją. Bet man labiausiai neramina tie, kurie plūsta į Europą, taip? Tai pirmiausiai tai, kad suprantat, kad tai gali būti Trojos arklys pas jūs.
Čia bėgantis nuo mobilizacijos turi tomenį šitų žmonės.
Jo, jūs dabar įsivaizduoju, kad šiandien vat, kalbėjau ryte, bet dar sėki pasikartuosiu. Ne, tarkim, jie atvažiuoja į Vokietiją. Būtent tie bėgliai, tu gražio makytėm, tokie nekalti, tarkim. Ir jie papuola į Šengeno erdvę, tarkim, kerta Šengeno, nu, pasiskirso į Lenkiją, taip, į Latviją, į Estiją pervažiuoja, suprantat. Mano manimo, pirmiausiai dabar šiai dienai mes turėtumėm labai kontroliuoti savo sieną, kas įvažiuoja, ta prasme, iš kur įvažiuoja. Nes tie sprogimai vakarykščiai Baltijos jūroje, žinokit, mano nuomonė, kad gali būti tai, kad bus įtraukti kažkur tais į labai negerus dalykus. Bent aš taip
galvoju. Gerai, dėkui Petrai. Čia beje galima sakyti ir Europa nelabai turi aiškios strategijos, ką daryti su tais mobilizaciniais. Vienos šalis priima, kitos šalis neprima, bet nu, grįžkim dar truputį prie tų sprogimų. Žadėjau klausytojams apie juos šiek tiek pakalbėti. Vytautai Plečkaitė, jūsų versija, kas čia įvyko vakar? Priminsiu, paskelbta apie Nord Stream 1 ir Nord Stream 2, 3 dujų nuotėkius ir Švedijos seismologai sako, kad didžiulis energijos įsiskyrimas buvo tikriausiai dėl sprogimų.
Taip, tai vertinama daugiausia ir pačios tos Vokietijos ir kitų Danijos, pro kurią ten sprogimai netoli vyko, tai vertina kaip sabotažą. Kaip sabotažą, bet kas įvykdė tą sabotažą, visi įtarė, kad Rusija. Rusija Peskovo lūpomis patarėjo Putino, pasakė, kad jį irgi labai yra susirūpinusi. Nu, bet kiek galima tikėti rusais? Tai čia, aš manau, kad čia yra rimtas signalas.
Ir, kaip tokia kritinė infrastruktūra nėra vokiečių apsaugota? Jūs galit...
Aš nežinau, kam priklauso šitas visas. Jis tikriausiai per pusę priklauso tiek rusams, tiek vokiečiams. Ir jis yra uždarytas.
Bet nesvarbu, kam priklauso, bet kodėl nesaugomas toks objektas?
Bet jis kur turėjo būti saugomas? Danijos irgi, nes jis ėjo arčiausiai Danijos vandenų. Aš tiksliai nežinau, negalėčiau atsakyti į šitą klausimą, kas čia ir kodėl to taip įvyko, bet čia aiškiai galima vertinti kaip sabotažą, kas dar labiau keltų kainas ir dujų kainos iš karto padidėjo rinkoje, taip kad, o vakar girdėjau, kad Rusija iš eksporto, nepaisant visų šitų sankcijų, gavo 52 milijardus eurų pelno. Tai dabar dar, kai jos sukilo, jie gaus dar daugiau pelno. Na, galima tikėtis, kad jau kitais metais ir dar kitais pelno sumažės, bet dabar tokia padėtis iš tikrųjų, kam naudinga? Naudinga buvo šitas dalykas rusams. Tai matyt, čia yra Rusijos, kaip sakoma, ranka.
Ambasadorius Motuzas dar su mumis buvęs Lietuvos. Ambasadorius Rusijoje. Ko, ambasadoriau, jūsų akimis lauk toliau? Koks Putino planas, scenarijus, kaip jį galėtumėt išskaityti jūs?
Na, iš tikrųjų, situacija yra šiuo metu gana sudėtinga. Aš manau, kad pirmiausia, Putinas ir jo artimiausia aplinka galvojo pastaruoju metu, kaip išeiti iš padėties, nes iš tikrųjų matom pralaimėjimą, rezultato, kurio nesitikėjo Ukrainoje. Dėl to, aišku, manau, kad ir mobilizacija buvo paskelta irgi tik, sakykime, tam tikrą propagandinę prasme, nes ta žmonių skaičius nepakeistų situaciją, bet galbūt mes mažai išskaitėme, kad Putinas kreipdamas įsitaukti, vadino, reiškia, ta mobilizacija buvo tokia, sakykime, ir sąlyginė žodis mobilizacija, buvo mobilizuoti visą tautą, kur, sakykime, sakė, kad su natiečio uniformomis žudomi Luhanske, Donetske žmonės ir taip toliau tose okupuotose teritorijose. Jau buvo tam ruošiamasi ir apeliavo į patriotizmą ir aš manau, kad čia yra viskas labai gerai suplanuota. Aš manau, kad tas tikslas dabar yra galutinai įteisinti, prijungti tas respublikas ir naujas, reiškia, kaip jie sako, pasiekti, kad jos išeitų iš Ukrainos, yra, reiškia, siekis, kad Putinas parodytų savo pergalę Ukrainos kare, bet kokiamis priemonėmis. Aš tik bijau, kad vėl kaip reaguos Rusijos tauta, aš kaip tik atvykau po Krymo aneksijos į diplomatinę atstovybę Rusijoje ir iš tikrųjų buvo labai keista, kad prijungus Krymą Putino reitingai išaugo. Gal jis ir dabar tikisi, kad Rusija pasidarys didesnė, kad jis sugebėjo to pasiekti. Galbūt irgi tikisi, kad jo reitingai išauks. Bet aš manau, neišauks, nes taip
pat... Neišauks šiuo atveju, nebus tas Krymo trofėjaus toks politinis efektas.
Nes vis dėlto situacija Rusijai, pasižiūrėkit šiandien biržos, dega raudonai, reiškia, akcijos krenta, silpsta rublis, naftos kursas krenta. Bet kita vertus, jeigu yra sumaištis, šiandien buvo jau kalbama apie mobilizaciją, bet sumaištis dėl mobilizacijos atsiranda ir šitose respublikose, kur vyksta referendumai, iš ten bėga žmonės. Juk jie taip pat tampa mobilizuojami į Rusijos armiją. Ir tai irgi kelia tam tikrą išgąstį. Bet kita vertus,
vien prie Gruzijos sienos 5,5 tūkstančio automobilių paskutinė informacija. Taip. Prie Gruzijos, vien jau nekalbant apie Kazakstanus ir kitus pasienius.
Ir paskui bus sakoma, kad tik tai bus sakoma, kad prijungs oficialiai yra paskelta neįlinė dūmo sesija dabar jau spalio 5 dieną ir kaip sako Volodinas, reiškia, dūmos vadovas, kad jūs žinote kodėl ir koks rezultatas, ko siekima ir po to sakys, kad žodžiu Ukraina kalta, kad neįnai jokios derybas ir nesiekia taikos, kad tai yra jų teritorija.
Kaip žmogus pažįstantis Rusijos elito dalį ir su jais bendravęs, brandolinio scenarijaus tikimybė kokia?
Aš manyčiau, kad šiuo metu situacija yra neprognozuojama. Vis dėlto bus taip, sakyčiau, bus išprovokuota, kaip aš minėjau, kad vis dėlto jau situacija komplikuota pasidaro tose teritorijose, nes Rusija pereis nuo gynybos į polimą šitose ir ypač tose teritorijose, kur, sakykime, šiuo metu Donetskas, Zaporižės ir panašiai. Ir be to, žinoma, gali būti įsikišimas ir platesnių, kaip jau buvo minėta, platesnis arba gilesnis, svarbesnis įsikišimas Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO. Ir Rusija galimai gali to siekti ir sakys, kad išprovokavo vėl NATO ir kitos valstybės. Net nešiau to variantų.
Tokį sukurt provokaciją kažkokią, tai sakykime, jūsų nuomonė. Ir tada jau atsakyt kažkuo stipresniu.
Jo, to pačiu.
Arba... Tai prateskit, atsiprašau.
Taip. Na, žinoma, čia tam tikra prasme pavojinga, aišku, yra ir Zaporižės atominė elektrinė ir kiti veiksniai. Žodžiu, aš manau, kad situacija yra gana sudėtinga. Tai ir žmonės įbauginti, ir, aišku, tarptautinė situacija, ir ypač tų regionų.
Kągi, dėkui jums, buvęs ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas, Alvydas Medalinskas ir Marius Laurinavičius dar čia. Alvydai, prognozės, nežinau, laida į pabaigą, jūsų kokios?
Daug klausimų palietėm. Labai, ta prasme, nu, pabandysiu labai trumpai per visus pereiti. Vienas dalykas, visiškai taip pat galvoju, kad Putinui labai svarbus hibridinis karas vakaruose. Neatmetu varianto, kad panašiai kaip su islamo terorizmo valstybės, nuo to teroro bėgusiais, reiškia, žmonėm galėjo pakliūti tam tikri islamistai, kurie turi tą ideologiją, kurie nekenčia vakarų. Visiškai neatmetu varianto, kad su šitais pabėgėliais nuo karo, kur nieks neklausė jų ideologijos, neklausė kieno Krymas ar dar kas nors, kad pasirašytų ir paskui spręstų, ar jisai gali būti šalyje ar ne, ar jeigu kitaip veikia, gali atvykti į vairias ES šalis, tame tarpe naudojant Schengeno spragas, įskaitant į Lietuvą, kaip aš supratau, irgi iš čia pranešimų apie tai, kaip buvo atsakinėjama į klausimus, mūsų valdžios atstovai atsakinėjo. Ir pripažino, kad tie žmonės gali atvykti iš kitų šalių ES. Taigi, manau, ir Lietuva gali atvykti visiškai priešiškai nusiteikusių vakarams žmonių, tiesiog vieni, kurie bėga nuo karo, kiti gal net ir tiesiog pasinaudoja srautu atbėgti.
Turistams mes formaliai uždarė, bet ten tiek išimčių, kad, žodžiu, ir vairuotojai, ir Šengenaičiai, ir Šengeno ilgalaikės vizos, tai...
Kada čia ta diskusija buvo vakar, ar kada aš čia mačiau dabar žiniasklaidui, ar Seime, ar kur ministrai mūsų kalbėjo apie tai, kad šitikro visi keliai atveri per aerouostus atskristi. Dabar trečias dalykas, dėl šito dujotekio. Tai, manau, kad greičiausia kaltė tai yra Rusija, suprato, kad nieks jau nebepirks jų dujų čia Europoje, kad Europa pati, reiškiasi, apsirūpins jam. Bet aš nenoriu būti blogas pranašas, bet taip jau kartais, ta prasme, būna, kai sakau dalykus. Aš netmesčiau to dalyko kaip Rusijos signalas vakarams. Aš tikrai nežinau, ar saugo kas nors dujotiekius iš Norvegijos į vakarų Europą, ar kas nors saugo dujotiekius iš Šiaurės Afrikos į vakarų Europą. O vakarai dabar vienas iš, aišku, užsitikrino dujų saugyklas, bet vienas iš dalykų, ką sakė, mes kompensuosime šitais dujotiekiais iš Šiaurės Afrikos, iš Izraelio, gal dar reiškiasi, ir iš Norvegijos. Tai galėjo būti signalas vakaram, tiesiog parodyti, žiūrėkite, reiškiasi. Dujotiekiai yra taip pat nesaugus ir jūs esat nesaugus. Jie irgi gali netyčia sprogti ir tai jau būtų jumdylė problema ir, kaip buvo teisingai sakoma, kainos gali sukilti.
Toks demonstracinis apažas, kad vat, jūs esat pažeidžiami maždaug.
Ir be jokios abejonės. Tai čia Putinui tas bus svarbu, nemažiau negu Ukraino situacija yra kaip vakaruose jis atrodo ir kaip vakarams gali keršyti. Ir visą kitą tolesnė buvo sakyta teisingai, kad yra neprognozuojama situacija, labai sunkiai prognozuojama. Dėl to jokio varianto negalima atmesti. Man labiausiai patiko, kai pasakė Vokietijos ambasadorių Ukrainoje, kuri pasakė, kad mažas variantas, kad gali panaudotas taktinis branduolinis ginklas, bet jisai dėja yra, kaip ir daugybė kitų variantų. Kuo aš džiaugiuosi, kad šį kartą vakarų diplomatai iš Kijevo nebėga. Vadinasi, bent jau Kijevas yra pakankamai saugus nuo šitokio ginklo panaudojimo.
Mariau, jūs dar nieko nesakėt apie versiją, kas su dujotekiu. Vieną minutę galit išplėst savo požiūrį, kas įvyko ir kodėl.
Užtenka 2 sekundžių. 100% Rusija, Net klausimo nėra, man tik tai didelis klausimas, ir ypač kai pasirodė pranešimai apie tai, kad net ir amerikiečiai buvo įspėję vokiečius apie tokią galimybę, kad taip gali atsitikti, kad vis tiek Vokietija tam nepasiruošė. Tai na, šitas scenarijus, tai turbūt na, bet kuriam, jau nekalbant apie žvalgybas, bet kuriam analitikui ten sienos turėjo būti užrašytas, čia visiškai akivaizdu. Prasme, ir mes dėja galim tikėtis žymiai daugiau tokių atakų prieš kritinę infrastruktūrą.
Marius Laurinavičius ir Alvydas Medalinskas, grįšim po trumpų žinių ir kalbėsim jau apie valstybės tarnybos reformą. Likit su Žinių radiju.